Pokiston bosh vazirining xavfsizlik va tashqi aloqalar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz anjuman so'ngida qatnashchilarga murojaat qildi. Uning aytishicha, so'nggi oylarda Afg'oniston bilan ham rasmiy, ham norasmiy darajadagi muloqotlar natijasida oradagi ziddiyatlar biroz yumshagan va ishonchli aloqalar yo'lga qo'yilmoqda. U dunyo hamjamiyatini Afg'onistonga yordamni uzmaslikka undadi. Toki 1990-yillardagi vaziyat takrorlanmasin.
This fighting could spill over and destabilize the situation in the neighboring countries.
Urush chegaradan oshib, qo'shni davlatlarga ham beqarorlik olib kelishi, qochqinlar ko'payishi, qurol-aslaha va qoradori oqimi oshishi mumkin. Bunday vaziyatdan Pokiston eng ko'p aziyat chekadi, deydi Sartoj Aziz.
We are still making efforts to promote direct talks between the High Peace Council.
Afg'oniston Oliy Tinchlik Kengashi va Taliban o'rtasida bevosita muzokarani yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Lekin toliblar hali ko'nmadi. Nazarimda, qachonki Afg'oniston deya atalmish katta bir oilada hamma bir-biriga quloq tutib, birgalikda ishlashni o'rgansa, shunda oldinga siljish bo'ladi, deydi mulozim. Sartoj Aziz bu jarayonda Pokistonning roli va salohiyatiga ham real baho berish kerakligini ta'kidladi. Ta'sir kuchiga egamiz, ammo bu har qanday guruhga ham so'zimiz o'tishini anglatmaydi, deydi u.
I hope that is true. I hope that is implemented.
Qandahordan qonunchi Xolid Pashtun fikricha, Pokiston Afg'onistonda muayyan bir guruhni yoqlamayotgani to'g'ri qaror va ikki mamlakat orasida kuchli hamkorlikni shakllantirish uchun xizmat qiladi. Islomobodda o'tgan anjumanda Pokiston bosh vazirining xavfsizlik va tashqi aloqalar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz Afg'oniston regionda hukmronlik uchun kurash maydoniga aylangani haqidagi savollarga ham javob berdi.
India is being requested to in training and help with the Afghan army and that we are also
Hindistondan Afg'on armiyasi malakasini oshirishda yordam so'ralgan. Bu ishga hamma davlatlar hissa qo'shgani yaxshi. Xorijiy qo'shinlar chiqib ketganidan keyin Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaymiz deb aytganmiz. Ammo qo'shni davlatlar, jumladan Hindiston, Eron va Markaziy Osiyo davlatlari ham bunga amal qilishi kerak. Shunda hammamiz Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini oyoqqa turg'azish va iqtisodiyotini ko'tarishda haqiqatdan ham ko'mak ko'rsatgan bo'lamiz, deydi Pokiston rasmiysi. Mahalliy qonunchi Xolid Pashtunning ta'kidlashicha, Hindiston Afg'onistondan o'z manfaatlari yo'lida foydalanayotgani haqidagi da'volar o'rinsiz.
We don't want that war to happen. Or we don't want those country to use our soil.
Afg'oniston raqobat maydoni emas va hech bir davlat undan bu maqsadda foydalanmasligi kerak. Prezident Hamid Karzai AQShga, shu jumladan boshqa davlatlarga ham Afg'on zaminidan uchinchi bir davlatga qarshi foydalanmang deb ochiq aytgan, deydi Afg'on deputati. Islomoboddan Ayozgul, Washingtondan Shohruh Hamroh.